Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Pregi ciui cune por la savogardo de nia naturmedio. Jen la invito ciun cimatene lancis Papo Benedicto la Dexesa dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, ie la cesto de prescau 10.000 pilgrimuloi e la tuta mondo. Inter ili estis ancau 1.500 misiistoi cae misiistinoi de la Caritato, cun geamicoi cae cun laborantoi, en la decada Treveno, hodiau de la morte de patrino Teresa el Calcato. Viglado sur la aquo fontoi cai attento alla climata i shangigioi estas tre gravai problemoi por la tuta homa familio, diris la papo, adressante sin en la angla lingvo alla partoprenantoi en la internazia simposio pri arcta regiono, spegulo della vivo.
Encouraged by the growing recognition of the need to preserve the environment.
Curagigita della crescanta agnosco della necesso savogardi la natur medion, Benedicto la Dexesa invitis la religia in estroin, la scienzisto in, la giornalisto in, cae ciu in gruppo in concernata in della simposio, unuigi cun li en pregiado cae laboro por pli granda respecto della mirindagioi della creagiaro. La penso della papo iris poste al patrino Teresa de Calcutta, autentica disciplino de Cristo, quies vivo cae atesto, estas invito alla misiistoi cae misiistinoi della Caritato, cae por la tuta Ecclesio, ciam fidele servi Dion en la plei malriciai cae besonantai. Daure secvu scian exemplon, cae estu cie rimedoi della Dia misericordo. Pregiado cae zorgemo pri la malriciuloi estis ancau la distingai traitoi entenatai en la instruado de Sancta Gregoro Episcopo de Nissa, riciu la papo parolis dum sia pastista instruo. La celo de la homo, diras tiu Sancta Episcopo, estas igi simila al Dio, per constanta aligio alla bono, ciel faras curanto ciu celas antauen. Temas pri irado de spirita ascheso, en ciu Cristo estas modelo cae maestro, Cristo ciu cestas ancau en la miseruloi, substrecis Sancta Gregoro. Al ili Cristo donis sian personon mem, porque estu compato plenai tiui cies coro estas malmola, malriciuloi ciuin oni neniam devas offendi. Tre clare, finis la papo, Gregoro memorigas al ciui che ni dependas de Dio, cae tial li diris, ne pensu che cio estas via, devas esti ancau parto por la miseruloi, por la geamicoi de Dio. Dum la finai salutoi Benedicto la Dexesa aludis ancau sian baldauan pilgrimon al Austrio, ec de venonta vendredo gis la 9 de septembro, sub la slogano Rigardi al Dio. Ciel conate, la pilgrimo ocasos por festi la 850 iaroin ec de la starigo de la pilgrim loco de Maria Cell. Cai nun aliai informoi. Vigla espero, che crescu cai progressu la ecumena irado, estas la pet desiro entenata en la messaggio chiun la papo sendis alla tria Europa Ecumena Assembleo, inaugurita hierau en Sibiu, Rumanio. La recunmeto de la plena cae videbla unuezzo de ciui cristanoi estas prioritato por la papo. Tion li mem substrecas en la messaggio, menziante crome la gravezzon ciun la dua Vaticana Concilio dedicis alla ecumena irado, cae ancau fundamenta in frasoin de Johanno Paolo la dua, enciclico Ut unum sint. La cattolica ecclesio, scribis Johanno Paolo la II, sin levigis lau ne revenebla maniero trairi la voion della ecumena cerciado. Credi e Cristo signifas volila unuezon. Pri citiu irado Benedicto la Dexesa memorigas la iam faritan parton dum la lasta iardecoi, cae aparte la antauain Europain ecumenain assembleoin de Baselo cae Graz, gis la subscribo della ecumena charto en Strasburgo 2001. Aldone ad rencontigioi, solenoi, estas tiu quiu la papo difinas pazienza laboro de teologia dialogo. La dialogo, li scribas, concernas ne nur la conoin, cae tion cion ni capablas fari. La dialogo paroligas la credanton, ecch la signoron mem mese de ni. Convincita pritio che la rincontigio en Sibiu proponos valorain punctoin, la papo pet desiras che estigiu spazoi de rincontigio por la unuezzo en la iusta i diversezzo. La papo invitas ciuin peti al Dio la unuezzon cae pazzon por la europanoi, cae li finas difinante la pregiadon por la unuezzo, regia irado al ecumenismo, resubstrecante che la comunae radicoi estas multe pli profundai ol la dividoi. Romo Benedicto la Dexes acceptis cimatene audienze la vicepresidenton de la Araba Respubblico de Sirio, Farouk al-Sharaa, chiu liveris alla papo personan messagion de la Siria presidanto Bashar al-Assad. Poste la vicepresidento rencontigis cun la secretario por la rilatoi cun la statoi, Monsignoro Mamberti. Dum la du interparoloi, oni tractis pri la condicioi cae problemoi de la cristanoi en Sirio, cae pri la decida contribuo chiun Sirio povas doni por superi la grava in criso in chiui afflictas multa in popolo in de Mez Oriento. Gerusalemo, ocasis lunde in Gerusalemo, la nova rencontigio della du partia commissiono inter Sancta Seggio cae Stato de Israelo pri la economia accordo entenata in la basa interconsento de 1993. La interfracto concernas a parte fiscain temoin cae problemoin concerne la Ecclesia in Havajoin. Fine della rencontro, la du delegazioi faris cunan comunicon, en quiu oni scribis che la interparoloi ocasis en etoso de elcorezzo, cae che oni resubstrecis la firman intenzon pli rapidigi la laboron por atingi definitivan accordon chieleble plei baldau. La venonta rencontigio devus ocasi novembre. Morgau, chiel conate, la nova israelia presidanto Shimon Peres contos la papon en Vaticano. Romo, la papo nomumis lunde la novan presidenton della papa consilio pri culturo, temas pri monsignoro Gianfranco Ravasi, gis nuna prefecto della honorinda Ambrosia Biblioteco de Milano, Italio. Monsignoro Ravasi, sesdec quin iaragia, estas posteulo de cardinalo Paul Poupart, quiu, pro atingitai agio limoi, resignis iecitiu tasco quiun li havis ecde prescau dudec iaroi. Madrido, pli ol 1 miliardo cae 200 milionoi da personoi cae 1 triono della monda surfazzo estas minazzatai de desertigio. Por pristudi la situazion, por serci solvoin cae por intertracti por la realigo de generala agad programo, ocasas en la nuna itagoi en Madrido la oca conferenzo della landoi membroi della convenzio de uniginta in azioi por la lucto contra u desertigio. Arigias prescau 2000 delegitoi el 191 landoi. La conferenzo finigios la decvaran de settembro. Quancam logiche la plei malriciai landoi, a parte tiui de Africo, estas la plei concernatai de desertigio, tamen la fenomeno concernas recte ancau la industriiginta in landoin. Lau unuiginta in azioi, 135 milionoi da personoi povus esti devigatai el migri, estigante rapidan crescon de miserai areoi circau la urboi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.